Trífskelta nýrhýr chalífag Mary ní húluán. Tá sé tukí le fysigú dros na gailtachta gung lakar le írata sin ngailge le karistáchar fost gustúr hór fintriachta fostiachta snúdras. Kegra sé korinjúl rövisa í kólachta tá déla le línan fost nach ngláku le írata sin ngailge. Heis go rádio na gailtachta rínt fysrihi hiena fúinj gaila sa dú rúgur dármad kléracha sa vidian tegan gólacht sigmárim lá klíe. A korinjúl go rínt dýne rásímakab sa post nach ngláku le írata sin ngailge. Tán kólacht fosti Gudras na gailtachta leis an post mar stúra hór fintriachta agus fostiachta a líana. Tíctir gúl sé corinúl ag a gólach go rínt dýna rásíma crocab sa post gur féidir le hobanis in íratas íana ngailge. Tá go dí trúna mádach ag dýna le íratas íana ar a post i gán áras an údaras sna farbacha spéid tilfú sér a glár ar bál. Sjóður kutvá að hér að hér léttinn bælar maður að njóvegúnar í talun agus tíkja fúinn sjáhú hór nú að tára gera jöna hímpal hérna gælfi. Bæ kutvá að léttinn tæk agus fyrirgnum leið ljagan máhjað ítir bælach að tala lúti. Dynur an bóhur, sjá kengal leið mótrvælach að nema sé agus að tjópa sér díkt hófáða leið kásjárgi törum agus kilometr sér og væla vörna. Tjóður leir agus gónaði hér pæbli er maður að mörg fúi flæn að vúhur. Dúrt prífæði skall násjúntun að varbacha Sean Brannach góðu rýntuá malti í kílvara dýnta sa gápeis fyrir húrsi eðzachas að hér fáls um eltacht í hjól an tæri eðzachas að ný. Dúrt sé gom rahan guljór erinn takíkta vissar fálga skallinni leis na malti í sa gápeis ing lakarlahob í hjúrsi stæk. Dúrt sé gól fáli dýnta og hífna gælgi le fáða skallinni gældachta agus an kúnan við testalúhob agus kredin sé gól sé harfa tavachtach Fíjar glár. Gráir survey rinne cornlíonú na gaeltachta ar gáisúra bhí freistlar anad gá gud sna blianta 2002 agus 2030 ní ra ach 60 fin géad ag a bra gaeilge ag a bsamála salar hánig siad ag an léanra. Go deibhin bhí an cúgiú cuid gan na gáisúra tá freistl ar na hanad atá fi chúram cornlíonú na gaeltachta i dúirt gur mé le bháin a bhí siad a labhairt salar hánig siad ag an léanra. Bhí gaeilge agus béirla gá labhairt le 62 fin géad gan na gáisúra samála salar hánig siad ag an léanra. Sacrí a hachríide Bridget Masterson bedín cain as inis trefur a húchas a wása sa mál ráinni i gondé wio. Bé si gá tóra dacht a bálnan trus nú dach altrúnas níf brindan sa mál ráinni on cúiga dín seacht trúnun a nyov. Cúrur a mádachí a rúlik wyrvach heis efrin ván lei a sépal an wál a ráinni. Cúrur Frank Mahan as crush i wílína mjó a chachán chod is múgá híl nuach nákall a rúlik an wál anjov heis efrin a híneig a sépal chár na márt. Sinúr an nír fi lahad.